Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tao amin'ny foibe kristiana anankiray tany Shina dia nisy boky anankiray izay nitoetra tao. Boky izy a, mondro daholo ny tanany manontolo, afa-tsy rantsana iray monja amin'ny avia. Ankoatr'izay dia nivonto be ny tongony anankiroa, farina ny feony ka mila tsy ho fantatra mihitsy ny fiteniny. Tsy vitan'izany ihany fa jamba ihany koa izy. Tena ti fatratra ny tenin'Andriamanitra nefa ity boka kristianina ity, ka ny hany azony natao dia ny miaino olona mamaky ny soratra masina aminy. Nahazoto tokoa izy ny anatra tsenjery ny teny rehetra izay nyvakiana taminy, ary dia noraketiny tao am-pony ny soratra masina. Indray andro ary dia nioana tamin'ny misionera anankiray izy. Dia ho ilay boka tamin'ilay misionera hoe, oka reha mba hitantarany filazantsarany Matio aminao e. Dia nanomboka ny tantara tokoa izy, nanono nandininy vitsivitsy tao amin'ny toko voalohany, dia nandroso tao amin'ny toko faharoa, fahatelo, fahefatra ary fahadimy. Talohany nijanona n'ilay boka ny tantara izay voalazany filazantsara, dia nafana fo ery izy ny tantara ny toko fahavalo amby roapolo. Ary dia vita ny tsenjery tsara avokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Endre ho ilay misionera raha nahare izany. Tena nianatra ny tenin'Andriamanitra tokoa ianao, ary efa nitahiry izany tao am-ponao. Tsy mahita ny masonao, nefa hainao ao am-ponao avokoa reny tenin'Andriamanitra ireny. Moa tsy faly tokoa ve ianao amin'izany? Eno ilay boka namaly ilay misionera. Efa nanome fifaliana sy fiadanana ho aho ny tenin'Andriamanitra. Efa nanamafy orina ny finoko ny tenin'Andriamanitra, ka na sady mahatsiaro fangirifiriana amin'ny aretiko aza aho, dia feno fanantenana kosa ho any amin'i Jesosy rehefa tapitra ity fiainana be fahoriana ity. Ry mpieno ajaina, moa tsy lesona lehibe ho antsika tokoa ve ny tantaran'ity boka kristianina ity? Dia n'izao anio izao ary ndeha isika napa-kevitra mba ho raketintsika ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voalaza amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato ny andininy faraky ambin'ny folo, satria ho sambatra izay manana ny tenin'Andriamanitra ao am-po. Anita Spien.
Nana azuanto kamaharicha inti au favuno kanambara hituri ni teni filaza tarasu sachi teni sumahafali semanu vafu Fanai kamitai chahanoni marina marina kuresi chuopi falina yanara kuopi tsikina fafia nana manja kisa
AWR telephone 034 06 787 62
033 84 313 37
ampeon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana ratsoratra masina ho anao mandritry ny efatra mbi folo andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Sotranao mbola manokana fotoana anarahana ny fandalinana soratra masina. Kaleba Ndretsikivy no miaraka aminao sady manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ianarantsika n'io ny amin'ireo loza fito izay amely ampahan'olona sasany eto an-tany amin'ny andro farany. Andeha tomboka mivavaka ny fianarana. Raha be fitiavana any an-danitro, hianatra ny hafatrao momba ireo zava-doza hitranga amin'ny andro farany izahay, koa miangavy ny fanahinao ampianatra anay sy anoro anay ny lalana antosirana amin'ireo lozy ireo. Ampio izay safidy ny andositra dieny izao mba ho voaharo sy voavonjy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nilaza Jesosy fa toy izay nitranga tamin'ny andro noa mihitsy no iseho amin'ny andro farany. Tsaroanao ve ny fotoana nidirany noa sy ny fianakaviany tao anatin'ilay samy fiara? Tsatona ny varavarana ary very avokoa ireo rehetra izay tany ivelany, fa voavonjy kosa ireo izay tao anatiny dia ino ava alo mianaka. Hoy Jesosy amin'ny Lioka toko fafito ambin'ny folo andininy fahenina amby roapolo sy fito amby roapolo, ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, nampakabady izy, navoakapakarina izy, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samy fiara, dia tonga ny safo-drano ka nandringana azy rehetra. Toy izany koa nitranga amin'izao andro faran'izao. Hakaton'Andriamanitra ny varavaram-pahasoavana. Ho avy ny fotoana izay tsy hisy ny tompontsoa azahoana famonjena intsony. Rehefa hivoaka ny didy dia hiamarina trano izay marina ary hiatsy masina trano ny tsy masina. Hitoetra mandrakizay amin'ny fanapaha-kevitra ara-panahy izay efa niraisiny ny isam-batan'olona. Hifarana ny fahafahan'ny olombelona amin'ny safidy ny famonjena aorian'ny fanirenan'ny olona andray ny mariky ny bibidia, ary efa nahazo tombontsoa hanapa-kevitra hian-dany na anotran'andriamanitra ny olombelona rehetra sady efa nidiniana tampotandremana teo amin'ny toeram-pitsarana lehibe tany an-danitra ny anarana tsirairay avy. Tahaka ny nanakatonana ny varavara n'ilay sambo fiara ihany koa no anakatonana ny varavara-pahasoavan'andriamanitra. Rehefa izany dia ho avy amin'izay ireo loza rehetra, sazy mahatsiravina mianotefa amin'ireo izay ho very izany. Hivadika ny amin'ny bokin'ny apokalipsy isika mba andalina ireo loza fito farany. Andeovaka isika ny apokalipsy 19:1. Ary nareo feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe, mandehana ahidinao amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'andriamanitra. Ambaran'ny 19:1 amin'ny apokalipsy amintsika fa ireo loza fito farany ireo dia hiantefa amin'ireo izay nandray ny mariky ny bibidia. Noho izany dia tena zava-dehibe tokoa no natakarana lohahevitra anio sy ny manaraka izay mitondra ny lohateny hoe ny tombokasen'andriamanitra. Ireo izay mandray ny tombokasen'andriamanitra dia azo fialofana sady ho voaro amin'izany famaizana mahatsiravina izany. Inona ary ny loza voalohany? Ovaka isika ny apokalipsy 19:5. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny tany, dia nisy vay sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sarina. Mazava tsara amin'ny alalan'ny famakiny io andinin'ny soratra masina io fa izany vay mahatsiravina izany dia hiatra amin'ireo izay mandray ny mariky ny bibidia. Tsy haintsika tsara izay mety ho endrika izany vay izany. Mety hiseho amin'ny endrika ho mamiadana ilay izy, na mety ho vokatry ny fiparitahan'ny singa ara-nokleary, na mety hiditra ny tsehitra ihany koa andriamanitra andefasana amin'izany losa izany eo amin'ireo izay ho very. Ny vay amin'ny vatany iray manontolo dia tena marary, arahana fanaviana mivaivay sy fanaintainana mampitaraina hatrany izy ireny. Izao nolazai nisy atok 5:5, hatramin'ny faladika hatramin'ny lo dia tsy misy izay tsy marary, fa ratra sy dia kapoka ary fery vao, tsy mbola voaporitra na voafehy na voalemidiloilo izy. Tsisy fanafody na hafampitoniana izany karazana fery izany. Ny famaizana avy amin'andriamanitra izay miseho tantany amin'izao fotoana izao dia mifangaro amin'ny famindram-po hatrany. Fa amin'izay fotoan'izay kosa dia famaizana tsy mifangaro famindram-po no hiatra. Hoy ny Salamo 57:8. Fa misy kapoka eo amin'ny tanan'i Jehovah, feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny ka ampisotrony, eny ny ratsy fanaharetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Ny loza faharoa, ovaka itsika ny apokalipsy 19:13. Ary ny faharoa nampidina ny tao andoviany tamin'ny ranomasina dia nody raha tahaka ny ranon'ny olona maty ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy. Eo eo amin'ny ampahatelo ny velaran'ny tany ny rakotry ny ranomasina. Fahoriana tsy misy toy izany no itranga amin'ny zava-mananaina rehetra. Ny biby ny ranomasina rehetra ao anatin'ny ranomasimbe dia ho fatika hitsingevana eny ambonin'ny rano ary anomboka ho loa. Alefa sary an-tsaina ny fofona ratsy amin'izany fotoana izany. Alefa sary an-tsaina ny fahalovan'izany fofona izany ho an'ireo izay mipetraka ny amoron'ny ranomasina, na ho an'ireo izay mamakivaky ny ranomasimbe amin'ny sambo. Loza fahatelo, andeha toy izantsika mivaky teny ao amin'ny apokalipsy 19:4. Ary ny fahatelo nampidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano dia nody ra ireny. Tsy ny ranomasina ihany no iaran'izany loza izany fa ireo rano sy korin-drano izay mifandray amin'ny ranomasina ary ho voaloto avokoa ny rano madio rehetra. Azonao an-tsaina ve ny mety ahazava-dozany izany ho an'ireo izay efa tratra n'ilay lozany vay? Manaintaina fatratra izy ireo, manavy be, tsy misy fanafody ampitoniana ny fanaintainany, ary rehefa mba maniry sotro rano mangatsitsika izy ireo dia tsy misy afa-tsy ra. Asehon'andriamanitra ny anton' ireny loza ireny satria izao nyvakintsika eo amin'ny apokalipsy 19:5. Fa ny ra ny olona masina sy ny mpaminano na latsany ka dia raha kosa nomenao hosotroiny ary tandrify no azy ireny. Jereo ny fiantombohan'ny fifangaroan'ny fahoriana, ny vay aloha ary ny rano ray ankehitriny. Averintsika ihany fa tena zava-dehibe mihitsy ny tsy fandraisana ny mariky ny bibidia sy mba tsy azahoana nyireny loza mahatsiraviny ireny. Averintsika any fa tena zava-dehibe mihitsy ny tsy fandraisana ny mariky ny bibidia, fa ny tena tokony hitolomana dia ny fandraisana ny tombokasely ilay andriamanitra velona, ary tsy hotratra an'ireo loza ireo izay olona manana izany tombokasely izany. Loza fahefatra dia voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahinambefolo andiny ny fahavaly sy fahasivy. Ary ny fahefatra nampidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro dia nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy, ary mainy hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran'andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy, sady tsy nibebaka mba nome voninahitra azy. Inona ny antony tsy nampibebaka azy ireo? Ny valiny dia satria tsy afaka nibebaka intsony izy ireo, satria efa tara loatra, tsisy lalana hahafahana miverina intsony, efa nikatona ny varavaram-pahasoavana, tsy misy tsony ny andro fanavotana ho an'ny olombelona, efa nivoaka ny didim-pitsarana, izay masina dia aoka ho masina trany, ary ny tsy masina dia aoka ho tsy masina trany. Aleo sary an-tsaina ny abe ny famaizana izay ianjira amin'ny ratsy fanahy, indrindra ho an'ireo izay nandray ny mariky ny bibidia. Voalohany, ny vay miaraka amin'ny fanaintainana sy ny fanaviana amin'ny vaivay. Aorian' izany dia tsy misy rano sotroana na anadiovana ilay vatana marary. Avy eo dia anomboka andoron'ny tany amin'ny hafanana be indray ny masoandro. Inona ary nahatonga izany loza rehetra izany? Mbola azo antoka fa ny fiparitahan'ny singa atomika avy any amin'ny ady nokleary ihany izay andoton'ny ranomasombe sy ny rano ity an-tanety, ary amadika azy ireny ho tsy ranoka miaro ra izay amonony zava-manaina ny rehetra ho aminy. Tena simba ny fipoahana ara-nokleary tanteraka ny rivotra miaro ny tanintsika. Atso atsy dia tsisy nainana inona anivana ny taratry ny masoandro intsony, ary andorom-pony ety ambonin'ny tany ny taratry ny masoandro. Ho mahitahaka ireny anaty lafaoro ireny ny olombelona, iampy ihany ny teniny ratsy vokatry ny ratra rehefa hiamafy ny fahoriana. Ny loza fahadimy. Apokalipsy toko fahinambefolo andiny fahafolo sy faraika ambefolo. Ary ny fahadimy nampidina ny tao androviany tamin'ny seza fiandrany an'ilay bibidia, dia tonga maizina ny fanjakana, ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana, dia niteny ratsy an'andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Tadio fa ilay loza fahefatra dia nahitana hafanana be, ary ty loza manaraka ity indray kosa dia nahitana aizina sy fiainan'ny hafanana tampoka be mandra-patoran'ireo izay nampijalian'ny hafanambe noho ny ferin'izy ireo. Milaza amin'ny baiboly hoe nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe aiza no hisy ireo olo-marina amin'izany fotoana izany? Efa nampanantenin'i Jesosy fa hikarakara izay azy. Milaza amin'ny baiboly fa ireo izay manana ny tombokasen'Andriamanitra dia ho voaharo tanteraka mandritry ny fotoana hitrangan'ny loza fito farany. Izao vakintsika ao amin'ny salamo faraky amby sivifolo andiny fa fito sy fahavalo. Na dia isy arivo aza lavo nilanao sy ray alina eo akavananao, dia tsy hiatra aminao izany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Teny fampanantenany izany, ary Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mba mandainga. Raha toka mametraka ny fitokitsika amin'i Jesosy isika ary mamela azy, ametraka ny tombokaseny ho famantarana eo amin'ny fiainantsika, dia ho voaro isika. Izao no toy n'ilay salamo vakintsika teo, salamo faraka amin'ny sivifolo andiny fa sivy ka hatramin'ny faraka amby folo. Satria hoy ianao, Jehova, ianao no ariko, sady nataonao ho finenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza anjoanao na aretina nakaiky nylainao, fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Irahana hiaro ireo manana tombokasen'Andriamanitra ny anjeliny lanitra mandritry ny fotoana hitranganyireo loza fito ireo. Izao nyvoalaza amin'ny Joba toko fahadimy andiny fahasivy amby folo. Amin'ny fahoriana enina dia hamonjy anao izy, eny, amin'ny fito aza dia tsy hisy loza hiatra aminao. Teny fikasana mahafinaritra tokoa izany. Mario ny fomba nitenenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'nympaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahenambyroapolo andinyny faharoapolo sy faraiky ambyroapolo. Mandehana ary oloko, midira ao amin'ny efitraninao, ary mirindrina varavarana ianao, ka mirekely n'izay mpimaso monja mandra-pahalasan'ny fahatezerana. Fa indro Jehovah mivoaka avy amin'ny fitoerany, hamali ny mponina amin'ny tany noho ny elony, ary ny tany ampisehon'ny razy nofony ka tsy hanafina intsony izay novonoana teo aminy. Miresaka ny amin'ny fotoana manokana izay hitsanganan'Andriamanitra mba hanafa ny ratsy fanahy amin'ny andro farany eo andininy io, fotoana melokelyny iverenan'i Jesosy hitondra ny valinasa rehetra. Ireo lozafito farany no fotoana ny fahoriana izay lazain'ny mpaminany Isaia eto. Tsy vitany hoe nampanantenaAndriamanitra fa anome fialofana sy hiary ny olony, fa dia azo anto ihany koa ny mofo sy ny rano ho an'ireo olonareo, dia tahaka izay niseho tamin'ny Elia nandritry ny hain-tany lehibe ka nahafaty ny olona vokatry ny hanohanana. Nomen'Andriamanitra fialofana Elia izay nahitana rano madio manganohano ary vorona nitondra sakafo hoaniny. Andriamanitra ihany koa dia anome sakafo sy rano an'ireo izay manompo azy. Hialoka eo an-tanany avo indrindra ireo izay manana ny tombokasen'Andriamanitra. Ny loza fahenina. Andeha isika hifindra amin'ny andininy tena mahaliana ao amin'ny loza fahenina izay milaza amintsika momba ny adiny Aramagedona, ary andeha hanokana amin'ny tavitsy amelana amin'ny baiboly anazava tsara ny momba izany. Maro ny fifangaroana ao amin'io adiny Aramagedona io, vokatry ny tsy fandinihany maro ny testamenta taloha sy ny tsy famelanany baiboly anazava izay voasoratra ao anatiny. Andiovakina ampitandremana ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Ary ny fahenina nampidina ny tao andoviany tamin'ny Eufrata ho ny lehibe, dia ritra ny ranony anamboarina ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro, ary nahita fahin'ireo fanahy maloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidi sy tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka, fa fanahyny demony ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe an'Andriamanitra azy to. Indro avy toy ny mpangalatra sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fa ndreo mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany, ary nangonony any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Aramagedona ireny. Be ny resaka natao momba io andalan-tsoratra masina io, satria ilay teny hoe Aramagedona dia nalaina tamin'ilay teny hoe Megido, ary satria resahana ao anatin'io andininy io ilay adiny andro lehibe n'Andriamanitra sy to, dia maro tamin'ny mpianatra ny baiboly no miresaka ny amin'ny ady arabaky teny izay fanandrinana eo amin'ny loasan'ny Megido mialohakely ny iverenan'i Jesosy. Misy kristianina sasany mpanoratra malaza ohatra nilaza hoe mety ho voarakitry ny rosianina izay miara-miasa amin'ny firenena arabo ny Israely. Nitafika an-tapitrisany avy any Atsinanana, avy any Sinina angamba no makivaky ny Eufrata mba hamonjy ny ady any amin'ny loasan'ny Megido. Hitantsika fa mety azo ekena ho fanazavana ihany izany raha ny fifandirana any amin'ny firenena Tatsinanana ny jerena amin'izao fotoana izao. Misy koa hevitra mahaliana nataon'olo-kafa. Ny zavatra tena nitovin'izy ireny dia ny hoe ady arabaky teny tokoa izany izay iseho amin'ny loasan'ny Megido arak'izay voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha nefa isika hiato kely ary andalinan'io teny io. Tsy hisalasalana fa resaka momba ilay ady ny andro lehibe n'Andriamanitra tokoa ny resahany eto, saingy miompana bebe kokoa amin'ny zava-panahy ny resaka Jaona fa tsy amin'ny raharaha miaramila. Ohatra, resaka momba ny fanahy ratsy sy ny demonia izay mahavita fagagana no hitantsika eto. No resahany ihany koa fa ilay dragona izay hitantsika manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia mariky ny devoly. Mpaminany sandoka ny resahany ao, ary bibidia izay mitaky fiankofana. Ary ao amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo no anomezana fampitandremana antsika ho vonina ho amin'ny fiavian'i Kristy fandroany. Rehefa lanjalanjaina izany porofetra izany, dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no afatra tiany Jaona nampitaina. Moa ve isika mety ho variana amin'ny ampahatany kely any amin'ny firenena Tatsinanana ka tsy hahitany tena fotokevitra tiana ambara eto? Nomarian'ireo mpianatra sasany mpandalan'ny apokalipsy hoe tsy tena boky ny soratana hatrany amboalohany loatra io boky io. Novinavinain'ireo manam-pahaizana sasany fa nyroapahatelo ny teny ampiasaina ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy dia nyramina avokoa na nalaina tany amin'ny toerana hafa atao amin'ny baiboly mihitsy aza. Mitombona tokoa izany raha ny bokyn'ny Daniela ny resahana. Jereo ohatra ny toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny apokalipsy izay milazany amin'ilay bibidia hafahafa novoaka avy amin'ny ranomasina. Hitantsika fa misy fitoviana be ny bokyn'ny Daniela sy ny apokalipsy raha tsy resaka afa-tsy ireo bibidia isika. ohatra ray tsara ihany koa ny amin'ilay fanazavana momba reo olona terena ihany koa ka amin'ny sarin'ny bibidia ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Raha tsy izany dia ovonoana izy ireo. Mampatsiaro ilay tantara ao amin'ny daniela toko fahatelo zany, izay niezahan'ny nebokadnezara naniry an'ny daniela sy ny namany ihany koa ka teo amin'ilay sary volamena. Raha tsy izany dia atsipy ao anatin'ny laforma may izy ireo. Ary tahaka izany ihany koa no hitantsika ao amin'ilay tantarany Armagedona ny toko fahelo ambin'ny folo ao amin'ny apokalipsy. Mpandray anjara na tranga tany amin'ny testamenta taloha nampiasain'ny jaona. Voalohany, lazainy eo hoe maina ny onio Eufrata ary nanokatra ny lala no andireo mpanjaka avy any atsinanana. Inona no antony nampiasain'ny onio Eufrata? Tena fantadaza izy io satria voalaza amin'ny bokyn'ny Genesisy fa ony tao amin'ny zaridaina ny Edena. Fantadaza ihany koa satria izy no ony izay koriana to an-tanàna Babilônia fahiny. Eufrata no nisan'ny fiarovana tsara indrindra nampiasain'ny miaramila babilônianina satria tsy voatery hiala eo an-tanàna ny olona rehefa andeha hakarano. Raha toa misy tafika miodidina ny tanàna dia mbola manana fotoana maro velomana araka ny mahazatra ny olona satria kely foana ny hirika hahafahan'ny hafa miditra ao anatin'ireo manda matevina ka ambabon'ny tanàna. Noho ny onio Eufrata dia lasa tanàna tsy azo nidirana mihitsy babilônina. Nyvadiky nefa ny tantara fa dia ilay onio Eufrata indray no lasa nytoeran'ny fahalemena izy ireo satria nampalefaka ny fiarovantenan'izy ireo izany. Tsy afaka nihoatra ny manda ny olona na namaky azy, saingy afaka niditra tany ambaniny kosa, ary izany no naravan'ny babilônina. Rehefa nidina tao ambanin'ireo manda matevin'ny babilônina ny jeneraly Kirosy dia fantany avy hatrany ny tokony atao. Nasainy nangady lakandrano maro ny miaramilany, lakandrano misy 80 teo amin'ny andaniny 2 amin'ny ony, mandra-pahavitan'izy ireo lalana tany anaty rano hidirana ho an-tanàna. Nanamaina ny onio Eufrata izany. Raha voatafiditra tao anatiny izy ireo dia tokana ihany sisa ny sakana tavela mandarona namorona ilay ony izay nahitana vavahadi ny hidy. Voalaza ao amin'ny daniela toko fahadimy ny zavanitranga tao an-tanàna tamin'io alina io. Nanao fety ho fanaporofona ny tsy arava misy amin'ny babilônina i Beltesazara zafikely Nebokadnezara. Na dia nisy tafika avy any atsinanana aza teo amin'ny vavady dia ninony Beltesazara fa tsisy nahinana inona itranga. Ho fanehony izany dia nasainy nentin'ireo mpanompony teo anatrehany ny sasany tamin'ireo fananana sarobidy indrindra tamin'ireo fandreseny tamin'ny lasa, anisan'izany ireo fanaky ny tempolo tany Jerosalema. Inona no anton'izany fatokiana izany? Ny atevin'ny manda nandidina ny tanàna dia nahafahan'ny fiarakodia irony tandahatra. Avo dia avo ihany koa izy ireo ka tsy vitan'ny fahavalo mihitsy ny mianika azy. Betsakaoko izany ny sakafo tao tanàna ka tsy lany ny tahiry na dia 20 taona aza. Tsy ho fetra ihany koa ny rano mamatsy azy ireo no heveriny fa tsy misy nahinana inona mety hitranga. Amin'izao fotoan'izao Belisazara dia raisina ho fanehoana ireo izay mahatoky tena. Izy no fanehoana ireo izay manahiny amin'ny tenin'Andriamanitra ary mametraka ny zava-bita ny ho ambony noho ny finoany. Azo heverina fehefaren'ny Beltesazara ny nofony Nebokadnezara raibeny dia ilay sarovongana ny laza mialohany amin'ny faharavan'ny babilônina. Azo antoko fa nisy fotoana ifanandrenesany amin'izany mihitsy fa dia ny safidy ny tsiraharahy izany izy. Maro amin'ny olona amin'izao fotoan'izao koa no mihevitra ny fahatokitenany ho amboniny ho maheriny noho ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola teo mpisotroana sy teo ampanimba zimbana ny fanakamasiny indrindra izy ireo no indro Andriamanitra nandefa fampatsahivana mazava hoe andavon'ny tanàny Kirosy izay persiana. Zao mivakitsika eo amin'ny Daniela toko fahadimy andininy fahadimy sy fahaenina. Tamin'izany dia nisy ratsantanan'olona ny seho ka nanoratra tandrifin'ny jiro tamin'ny lalitra sokay teo amin'ny rindrin'ny lapan'ny mpanjaka, ary ny mpanjaka nahita ilay ratsantanana nanoratra dia nivaloarika nytarehin'ny mpanjaka ary naraiky tahotra azy ny eritreriny ka dia nivahavahany valahany sady niady ny lohaliny. Nisy tanana hafahafa nanoratra teny efatra teo amin'ny rindrina: mene mene tekela oparesina. Tsy nisy nahavitana nazavandika an'izany ireo manapahaizina teo anivon'ny fanjakana. Noho izany dia nandeha nitady an'i Daniela mba hanazava izany ny mpanjaka. Ry Beltesazara ho Daniela, matahotra fa tsy tsara izany vaovao izany. Voaisan'Andriamanitra ny andronao, efa voalanja tamin'izany ianao ka indro latsadanja. zarazaraina ny fanjakanao ka omenany mediana sy ny persiana. No heveriny Beltesa zara fa tsy hifarana mihitsy ilay fety, no heveriny fa tsy hisy arava zany tanàna izany mihitsy, kanefa dia nilazain'andriamanitra tamin'ny alina io fa tena ho tanteraka ny faharavana. Ho avy ny fotoana izay mbola ampamoana antsika. Raha mba nivakian'ny Beltesa zara mantsy ny bokyny Isaia dia ho hitan'ny aloha filazana ny antsipiriany ny amin'ny faharavan'ny Babilôna nanomboka tamin'ny fahamainan'ny ony Eufrata. Efa nasehon'andriamanitra ao mihitsy aza ny anaran'ilay olona anao izany. Izao no voalaza ao Misy toko fahefatrambefapolo andinyny fahafitombroapolo ka hatramin'ny fahadimbefapolo andinyny voalohany, ary milaza amin'ny rano lalina hoe tankina fa ataoko tankina ny oninao, ary milaza amin'ny kirosy hoe izy no mpiandrondriko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahany, ary izy anao an'i Jerosalema hoe atsangany ianao, ary amin'ny tempoly hoe ahorona indray ny fanorinanao. Izao nolazain'i Jehovah ny voahosiny dia kirosy izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handraisako firenena eo anolohany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anolohany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Zato taona talohany nahaterahan'ny kirosy no nanoratana an'izany, ary marina hatramin'ny antsipirehny ny tenin'andriamanitra. Mamo avokoa ny olonrehetra tao Babilôna, ary adin'ireo mpiamona hatramin'ny vavahady nanamorona ny ony. Noho izany dia niditra tao an-tanàna niaraka tamin'ny tafy ny kirosy, namakivaky ilay lakandrano maina. Anisan'ny fotoana iray nandraisana fanapaha-kevitra tena matotra teo amin'ny tantarany miaramila izany. Lavo ny tafika eo an-tsinanana i Babilôna tanàna lehibe. No heverina hitoetra marak'izay nefa izany tanàna izany. Ary izany tantara izany no ampatsahivin'ny Jaona ao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo raha miresaka ny amin'ny adiny Armagedona izy. Mario avokoa ireo singa ao anatin'ny tantara: ny fahamainan'ny ony Eufrata, ny diran'ny tafika avy any antsinanana sy ny naravan'ny Babilôna. Tranga izay tena voamarika ao anatin'ilay tantaran'ny Armagedona mihitsy izy ireo. Andeha ho verentsika ny Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andininy ny faharoa ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Ary ny fahaenina nampidina tao andoviany tamin'ny Eufrata ony lehibe, dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ary ny tanàna lehibe dia vaky toko telo, ary rava ny tanàna ny Babilôna lehibe dia nitsarovana teo anatrehan'andriamanitra mba homena azy ny kapoaky ny divain'ny fahatezerany. Hitanao fa variana amin'ny antsipirian-kely sika indraindray ka tsy hitantsika intsony ny tena marina amin'ilay sarytiana azy io. Tsy ady arabaky teny izay hifanandrinana rabatana ny tiany Jaona ambara ao amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo fa mihoatra noho izany, misarika ny fahalianantsika Jaona ahitantsika fa tsy haritra mandrakizay ny fotoana. Efa rava ilay Babilôna rabaky teny, ary ho rava ihany koa ny Babilôna moderna ara-panahy. Tsy andefitra ny fanaintainana sy ny fahoriana ary ny fahafatesana mandrakizay Andriamanitra. Efa be loatra izay, fa tia marina izany kosa izy satria tsy misy olona tiany ho very, ary manasantsika izy andray fanapaha-kevitra mialohany hatongavan'izany fotoana izany. Ary amin'izay fotoana izay indrindra no iseho ny Armagedona. Nosoratana tamin'ny teny grika ny bokin'ny Apokalipsy, kanefa dia nivadika tamin'ny teny hebreo indray Jaona eto rehefa milaza ny teny hoe Armagedona. Nilazainy hoe nangonin'andriamanitra teo amin'ny toerina iray antsoina hoe Armagedona indray ny rehetra. Inona ny tiana ambara amin'izany? Moa ve izany nodika fa eona amin'nyolonyrehetra ao anatin'ny loasa ahitana velarana mirefy 20 kilometatra toradroa Andriamanitra? Azo antoka fa tsy ny valiny, fa nyhonany tsary fotsiny andro ireo teny ireo, ary ilay teny hoe Armagedona izay midika hoe Armegidona amin'ny teny hebreo dia midika arabaky teny hoe loasahany Megido. Teo amin'io toerana io izay ao amin'ny tendrombohitry Karmela no nitondram-paminany Elimina isambatan'olona andray fanapaha-kevitra matotra ny amin'ny ara-panahy, fa fanapaha-kevitra hitondra fiainana na fahafatesana. Tsy maintsy misafidy ny isambatan'olona ny vorotao tendrombohitra Megido Armagedona ny firenena Israely rehetra, ary tonga ny fotoana raisana fanapaha-kevitra farany raha toka hanompo an'Andriamanitra izy ireo na anda azy. Mbola heverina izany toejavatra goavana izany lazainy Jaona antsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa tsy maintsy andray fanapaha-kevitra ny isambatan'olona, tsy ara-miaramila ilay ady fa ara-panahy. Ho avy Jesosy ary hitondra antsika rehetra ny Armagedona izay tendrombohitry Megido andray fanapaha-kevitra. tsy ady amin'ny fiara-mifono vy ny ara-magedona na basy na fiara-manidina mpandatsaka bomba fa ady amin'ny fatokinao. Tsy hitrangany amin'ny firenena voany an-tsinana izy io fa ao am-ponao, koa satria efa novidian'andriamanitra lafo ny famonjenanao ka tianao izy, dia manasanao izy andray fanapaha-kevitra manao hoe anaraka avy ianao. Rehefa mijoro akaikiny azy fijaliana ianao ka mahita nytenan'i Jesosy, rotodrotika sy mivoadra ary azonao an-tsaina hoe no ianao ny antonany eo, sady sapanao fa tianao tokoa andriamanitra ka nanolotra ny zanany lahy tokana, dia ahoana no mbola hanapahnao hevitra hivily amin'ny lalakafa indray? Ahoana ny fomba handavan'ny olona ray an'i Jesosy? Ahoana ny fomba hahafahan'ny olona ray mampiemotra ny fanapaha-kevitra tokony ho raisina? Ny herin'ny lanitra irery ihany no miazina ny rivotry ny korotana mba hitoeran'ny fiadanana eo amin'ireo olona izay nandray ny fanapaha-kevitra mandrakizay. Hoy ny Apokalipsy 7:13. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy enjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory, ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro nahanany famboakasen'andriamanitra velona, ary izy niantsony enjely efatra izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahiroe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisanay tombo-kase eo amin'ny andriny ny mpanompon'andriamanitra. Mbola tsy vita ny asan'andriamanitra eto amin'ity tany ity, na izany aza dia efa tsy hoela intsony dia ho vita izany asa izany, ary didiatra amin'izao tontolo izao ireo loza fito farany. Tadio fa rehefa manomboka ny loza fito farany dia tsisy tombontsoa hahafahana mamonjy antsika intsony. Mikatona ny andro-pahasoavana eo an'ny olona rehetra, tsy mivointsony zany varavarana izany. Rehefa ilaza ilay teny tsy hiverina intsony Jesosy manao hoe vita, dia hiato amin'ny asany amin'ny mampisorona be sy mpisolovavantsika izy. Efa nandraisana fepetra mandrakizay avokoa ny tranga tsirairay amin'izay fotoana izay, dia efa voatapaka ny anjara mandrakizay ny olona rehetra. Hoy ny Apokalipsy 20:18, izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany, izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany. Indro hafaingana ary eto amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Mampatsiahantsika ny faniriana hatrany Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 20:17 hoy izy, ary indro hafaingana sambatra izay mitandrina ny teniny faminaniana amin'ity boky ity. Ny loza fahafito. Vakitsika ny Apokalipsy 20:17. Ary ny fahafito dia nampidina tao andoviany tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery mivoaka avy tao amin'ny tempoly tao amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Anambara ny fiafarahan'izao tontolo izao Andriamanitra amin'ny alalan'ny feo mahery noho nykotroka alinalina no ilazan'Andriamanitra hoe tena vita tokoa ny ady, ity ny farany tapotra ny andro ny olombelona. Raisan'Andriamanitra eo an-tanany ny fitantanany tany izay efa simba ny fahotana. Rehefa toizana nyvaky teny ao amin'ny Apokalipsy 20:17-20, dia miseho ao fa amin'ny fotoana izay hitenan'Andriamanitra ilay teny tokana hoe vita, dia hikorotana izao tontolo izao. Io teny io no hitondra horotany izay tsy mbola nisy to azy teo amin'ny tantarany tany. Hiatra amin'ny tanàna rehetra eto an-tany izany horotany izany. Izao no voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:18-20, dia nisy elatra sy feokotrokorana ary nisy horotany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisin'ny olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny, tsy mbola nisy horotany mafy sy lehibe toy izany, ary nosy rehetra nandositra. Anambaran'ny fifaran'izao tontolo izao izany zava-dehibe izany. Amin'izay fotoan'izay dia ivembena ny mbola tany iray manontolo tahaka ny olona mamo. Ny horotany dia anisan'ireo fitaovam-piadiana izay ampiasain'Andriamanitra. Mbola misy fitaovana hafa ihany koa nefa. Ny Apokalipsy 20:10 no milaza izany. Ary nisy havandra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy. Maro-pandanjana fampiasan'i Jiosy ny talenta, mitovy amin'ny 5 kilao amin'ny maro-pandanjantsika. Midika izany fa ho lehibe tahaka ny arona fiatsenana ilay havandra. Ary fotoana lasa izay no resan'Andriamanitra tamin'ny Joba momba izany havandra izany. Hoy ny Joba 20:23-23. Moa efa niditra tany ny firaketana ny oram-panala va ianao? Ary efa hitanao va ny firaketana ny havandra izay voatahiriko amin'ny andro fahoriana dia ny andro misy ady sy tafika. Tadio fa anisan'ny fomba azahoana ny fahamarinana raha baiboly ny fampifandraisana ireo andiny mifandray. Rehefa ampifandraisana ny apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo sy ny toko fahasivy ambin'ny folo andiny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amin'ny roapolo dia hotantsika fa ilay adin'ny Armagedona dia ho tapahany fiavian'i Kristy tampoka rehefa ho avy eny amin'nyrao ny lanitra indray izy. Inona no itranga rehefa hiverina Jesosy? Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andiny ny fahasivy ambin'ny folo. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjakan'ny tany mba miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy ny miaramilany. Hiato tampoka no fisehoan'i Kristy izany ady izany. Fa inona no tena miavaka amin'ny fihevian'i Kristy fanondrony ka hampianto tampoka ilay ady toy izany? Ambaran'ny Baiboly fa rehefa ho avy fanondrony Kristy dia ho faty avokoa izay rehetra tsy miandany aminy noho ny fanatrehany, tahaka ny hoe nisy tselatra lehibe nentefa tamin'izy ireo na nisy herinaratra raha etsy volta ny anjera taminy. Mety anontany ianao hoe taiza ny nahitanan'izany? Ndeovaka itsika ny Jeremia toko fadimy amby roapolo andiny ny fahatelo amby telopolo. Ary amin'izany andro izany izay voavonin'i Jehovah dia hiampatrapatra amin'ny faran'ny tany anankiray ka hatramin'ny farany koa tsy saonana na angonina na aleviny ireny fa ho zezika eny ambonin'ny tany. Rehefa hamirapiratra toy ny afo amin'ny fiavian'ny fanondroany Jesosy dia ho faty noho ny fanatreny avokoa ireo rehetra izay tsy nety nankatòa, ireo izay nandàa ka tsy nankatòa an'i Jesosy Kristy. Hoy ny apokalipsy toko fahenina andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehyarivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy maheny mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izay mitavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Ry mpiainonamana, velona ao masehatra farany amin'ny tantarany tany isika. Ankehitriny ny fotoana fiomanana ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Ankehitriny ny fotoana tokony hanoloranao tanteraka amin'ny fiainanao azy. Ankehitriny ny fotoana tokony hamelanao ny fahasoavan'i Jesosy hifehin'ny fiainanao ary andraisananao ho anisan'ireo izay ti azy sy mitandrina ny didiny. Vonona ampitodika amin'ny fiainanao amin'i Jesosy hoe ianao manapaha-hevitra an'io hiandany amin'ilay mahery indrindra izay hamarana ny tantaran'ity planeta marary misy antsika ity. Andeha isika hisaotra an'Andriamanitra noho ny filazany mialohan'ny loza ho avy indrindra ny fiarovana izay atolony antsika. Misaotra sy mideranao izay ry ray tsara ny an-danitro satria tsy misy afeninao ny zavatra tsy maintsy ho tonga eto amin'ity planety ity. Misaotra anao koa izahay satria ianao ihany no fiarovana azo antoka. Ampio izay hialoka aminao dia n'izao, hisitrika eo amin'ny teninao izay fahamarinana mba tsy hisy anjoanay ireo loza ireo. Ampio izay hatoky anao na dia amin'ny fotoana feno orooro indrindra aza. Amin'ny aran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ranomasina fitaratra Edosy.
Hey, I'm not saying it to my knees. AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Noho ny fahasoavan'iraintsika any an-danitra dia mbola tafahoana indray isika andalina ny tenina. Midira sy mankalaza azy isika noho ny fitiavana. Hifantoka amin'izany fitiavana izany indrindra ny fianarantsika izay nampitondraina ny lohateny lehibe hoe Andriamanitra fitiavana sy ny fahamarinana. Ao anatin'izany loha hevi-dehibe izany no andinintsika ny lohateny manao hoe tia an-tsitrapo Andriamanitra ao anatin'ny andro vitsivitsy. Miaraba sady manasanao anjoy ny fiaraha-mianatra ka lebondretsika fiaraha-mianatra aminao. Andeha isika hivavaka tỳ-ampanombohana. Rainay izay any an-danitro, midera sy misaotra anao izahay satria fitiavana tokoa ianao ary tsy mahafoy anay na dia mandositra anao azy izahay. Sokafy ny sainay ahatakatra bibi koa hatrany izany fitiavanao izany amin'izao fianarana ny teninao izao. Nitenena ray masinao fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha rahantsika manona ny indininy fototra izay ataontsika tsinjery amin'izao fianaran' izao. Milaza mazava sy mivantana ny fitiavan'Andriamanitra izany ka tena tsara atao tsinjery tokoa. Hosea toko fefatra ambin'ny folo andininy fahadimy. Hosea toko fefatra ambin'ny folo andininy fahadimy. Hositraniko ny fiodinany, ho ti azy tsy vozonana fa efa niala taminy ny fahatezerako. Andeha rahantsika mamerina indray. Hositraniko ny fiodinany, ho ti azy tsy vozonana fa efa niala taminy ny fahatezerako. Andriamanitra dia fitiavana. Hoy ny Jaona voalohany toko fefatra andininy fahavalo sy fahenina ambin'ny folo. mifototra amin'io andriamanitra fitiavana io ny fivavahana kristianina. Namorona antsika izy noho ny fitiavany, ary rehefa lavo isika dia navotany teo amin'ny azo fijaliana. Anisan'ny tantara mampiseho ny tsy fahafoizan'andriamanitra antsika mpanota ny fanandramany Petera. Nandainy telo an'i Jesosy Petera talohan'ny nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana. Efa nilaza ny alohany amin'izany fandavan'ny Petera azy izany Jesosy ao amin'ny Matiotiko fahenina amby roapolo andininy fahefatra amby telopolo. Matiotiko fahenina amby roapolo andininy fahefatra amby telopolo. Taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty anefa dia intelo koa ny nangatany an'i Petera mba hanompo azy. Inona moa ny fanontanian'i Jesosy intelo tamin'i Petera ary inona ny navaliny azy? Andeha rahantsika mamaky ny Jaona toko faraika amby roapolo andininy fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Jaona toko faraika amby roapolo andininy fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa hanoary ny ondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fanondroany: Simona zanak'i Jaona, moa tiava ahy ianao? Dia hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanoteliny: Simona zanak'i Jaona, moa tiava ahy ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ahy ianao. Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fa hanoary ny ondriko. Nanday intelo an'i Jesosy Petera ary nangataka azy intelo koa Jesosy mba hanompony azy. Nanontanin'i Petera Jesosy raha ti azy izy, satria tian'i Jesosy ho hitan'ny mpianany hafa fa nekeny indray izy na dia efa nanda azy aza. Io fanontaniana napetraka Jesosy tamin'i Petera io no fanontaniana napetraka Andriamanitra amintsika rehetra: tiava ianao hoy Andriamanitra amintsika? Miankina ny valiny izany fanontaniana izany ny zavatra rehetra momba antsika na ny ankehitriny na no avy. Inona efa hamaly eny tahaka ny Petera ianao? Tadidio anefa ty tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jaona ity. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa miasa sy amin'ny marina. Raim-piara-mianatra namana, ny fanaovana ny asan'ny Tompo sy ny fanarahana ny marina ny tena porofon'ny fitiavana azy. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasa anao mbola hanaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Antokopihira ATF Anosy be faharoa.
Radio Feo Fanantenana.
Kintana Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirari efatra amin'ny 20 ora finaritra ho anao ny AWR.